เริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้เราก็จะพูดเรื่องพระรัตนตรัยนะคะพวกเราทุกคนก็คงรู้กันดีแล้วว่ารัตนตรัยก็หมายถึงแก้วสำดวงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถ้าเผื่อเราจะพูดอย่างตำราทั้งหลายเนี่ยค่ะเราก็บอกว่าพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าของเราที่เดิมทีท่านก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและต่อมาเมื่อท่านมาปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ขนานนามท่านว่าเป็นพระพุทธหรือพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาแต่ศาสนาของเราเนี่ยเราไม่ได้นับถือแต่เพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเราบอกว่าศาสนาของเราเปรียบเหมือนอย่างกับแก้วสามประการคือเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งจิตของท่านหลุดพ้นนิพพานไปนั้นคือบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสนั้นคำสั่งสอนทั้งหมดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแก้วสามดวงคือเป็นพระธรรมแล้วเมื่อมีพระพุทธมีพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยศาสนาก็ยังไม่ยั่งยืนด้วยเหตุว่าถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราก็จะไม่มีใครสืบทอดศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงถือว่าเริ่มต้นเมื่อท่านมีพระสงฆ์สาวกคือท่านบวชให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เป็นสงฆ์กลุ่มแรกที่ทำให้ศาสนาเนี่ยก็มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานเป็นทั้งหมดของศาสนานี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาดูกันต่อไปว่าแล้วสิ่งที่เป็นแก้วสามดวงเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างแล้วเป็นรากฐานของพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเราก็ทราบแล้วว่าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เจ้าชายสิทธัตถะมาสนใจใส่ใจที่จะปฏิบัติที่จะหาหนทางเพื่อที่จะชำระใจให้บริสุทธิ์เป็นพุทธะขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าท่านเห็นปัญหาคนเราถ้าเผื่อเรายังเป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะมีปัญหาด้วยความแก่ความเจ็บความตายซึ่งท่านถือว่ามันเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงที่เบียดเบียนชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายท่านไม่ปรารถนาความเกิดนะคะท่านไม่ปรารถนาความเกิดเพราะท่านคิดว่าความเกิดเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในพระทัยของเจ้าชายสิทธัตถะนี้ท่านมาคิดดูว่าถ้าเราจะหาอะไรที่จะทำให้มันไม่เกิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตนี้มันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วทีนี้เมื่อมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้มันหลุดพ้นไปจากไอ้วงเวียนอันนี้คือพอเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มันก็ต้องมีเจ็บมันก็ต้องมีตายหรือถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุมันก็มีอะไรซึ่งทำให้แล้วมันก็จะต้องตายนะคะไอ้ความไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยทำให้มันเป็นความทุกข์บีบคั้นจิตใจของท่านมากนี่ท่านก็มาคิดว่าเมื่อมันเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคนรอบข้างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยอะไรอะไรเนี่ยมันก็หนีกฎธรรมดาอันนี้ไม่ได้เพ ราะฉะนั้นท่านก็คิดย้อนลูกศรไอ้ชีวิตอันนี้เนี่ยมันก็คงต้องเป็นไปตามของมันว่าถ้าเผื่อมันไม่แก่มันไม่เจ็บมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุและอย่างไรอย่างไรทุกๆชีวิตเนี่ยมันก็ต้องจบลงด้วยความตายนี่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วทำอย่างไรเราถึงจะแน่ใจว่าความตายอันนี้เนี่ยมันจะเป็นที่สุดท้ายที่เมื่อตายไปแล้วมันจะไม่เวียนกลับมาอีกเป็นวัฏวนเป็นสังสารวัฏอย่างที่ท่านบอกว่าโลกคือหมู่สัตว์เนี่ยมันเวียนวนแล้วก็มันไม่รู้จุดตั้งต้นไม่รู้จุดจบของตัวเองมันก็หมุนกันอยู่อย่างนี้ด้วยความหลงนะคะท่านก็เลยเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ร่างกายที่มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันเป็นแต่เพียงเหมือนอย่างกับบ้านช่องหรือเป็นอะไรเครื่องไม้เครื่องมือแต่ตัวจิตนี่สิที่มันเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วมันก็ขับเคลื่อนไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการที่มันทำให้เกิดเป็นความทุกข์เดือดร้อนเหล่านี้อยู่ท่านก็มุ่งไปที่จิตนะคะครั้งแรกเนี่ยท่านก็ไม่รู้เหมือนกับที่เราไม่รู้เหมือนกันท่านก็ลองออกอย่างนี้มันเคร่งเครียดมากเกินไปท่านก็ผ่อนกลับมาอ๋ออย่างนี้มันหย่อนยานเกินไปท่านก็ค่อยๆเหมือนอย่างกับเราช่างตาช่างแล้วมันก็แกว่งไปทางขวาทิ้งไปทางซ้ายทิ้งแล้วมันก็ค่อยๆแคบเข้าจนในที่สุดท่านก็เข้าใจถึงว่าทำอย่างไรจึงจะทำจิตใจเนี่ยให้มันพอเหมาะพอเจาะพอดีที่มันไม่ไปยึดอยู่กับร่างกายจนกระทั่งมันเกิดความยึดมั่นสำคัญผิดแล้วก็เป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นทำให้ใจมันก็เป็นใจแท้ๆของมันร่างกายอันนี้มันก็เป็นแต่เพียงเครื่องไม้เครื่องมือหรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยของใจทำให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ ท่านก็ค่อยๆเข้าใจสภาวะของชีวิตจิตใจอันนี้ตามความเป็นจริงมากขึ้นโดยลำดับจิตใจที่มันไปยึดมั่นสำคัญผิดเป็นอุปาทานมันก็คลายออกไปไอ้ความรู้ที่มันรู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงที่มันเป็นอวิชชามันก็ค่อยๆแทนที่ด้วยวิชาคือรู้ตามความเป็นจริงสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านเห็นมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นโดยลำดับจนในที่สุดมันเป็นปัญญาญาณคือรู้เห็นเป็นขึ้นในใจตรงตามความเป็นจริงจิตของท่านก็บริสุทธิ์กลับคืนไปสู่สภาวะเดิมแท้คือเป็นพุทธะพุทโธรู้ตื่นเบิกบานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงพระพุทธแก้วดวงหนึ่งในพระรัตนตรัยเนี่ยด้วยความเป็นบุคคลคือเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าหรือเราจะนึกถึงในแง่พระทัยของท่านที่เป็นจิตที่มันบริสุทธิ์เป็นอมตะธาตุรู้ที่เป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเราจะนึกในแง่นี้ก็ได้นะคะแล้วการที่เรานึกถึงท่านในฐานะที่เป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเชื่อมโยงเข้ามาหาตัวเราได้เพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีจิตเหมือนอย่างกับที่พระพุทธเจ้ามีจิตใจแล้วจิตใจในของเรามันก็เป็นธาตุรู้เหมือนอย่างกับจิตใจของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นธาตุอันเดียวกันแบบเดียวกับที่เราเรียนหนังสือเนี่ยค่ะว่าทองคำมันมีคุณสมบัติอย่างไรมันมีจุดล้อมตัวเท่าไหร่มันมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเท่าไหร่คุณสมบัติของธาตุเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะไปเอาทองคำจากที่แอฟริกาหรือที่เมืองไทยหรือที่ไหนมาเนี่ยพอเอามาตรวจสอบแล้วเนี่ยมันก็เป็นธาตุอันเดียวกันจิตของเราถ้าเกิดจะเปรียบเทียบอย่างนั้นอมตะธาตุอันนี้เนี่ยถ้าเราเอามาทำให้บริสุทธิ์หมดจากกิเลสเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเหมือนกันคือมันรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ที่มันยังเป็นอยู่ในเราเนี่ยเพราะเรายังเอามันไปคลุกเคล้ากับสิ่งที่เศร้าหมอง มันยังไม่ได้ถูกเอามาทำให้ชำระให้บริสุทธิ์เป็นพุทธะเดิมแท้มันจึงทำให้เราเห็นความแตกต่างในจิตใจของคนสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและเราก็ไปมีอุปาทานยึดมั่นสำคัญผิดว่าคนนี้ดีคนนั้นชั่วคนนี้เก่งคนนั้นโง่นะคะเราไปเอาความยึดมั่นสำคัญผิดแล้วก็มองดูซื่นๆตามไอ้ลักษณะที่มันปรากฏออกมาแต่เราไม่ได้แยกแยะจำแนกดูว่าไอ้องค์ประกอบของสิ่งที่ทำให้ปรากฏออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันมีอะไรคลุกคล้าผสมอยู่บ้างแล้วเราก็ไม่ได้คิดที่จะแก้ไขพระพุทธเจ้าจึงประทานคำสอนเอาไว้ว่าถ้าเราใส่ใจสนใจเราเห็นความเหมือนกันระหว่างใจของเรากับใจของท่านแล้วเนี่ยเมื่อท่านได้ทำเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าท่านเองแต่เดิมทีท่านก็เหมือนเราท่านก็หลงผิดสำคัญผิดต่างๆนานาและท่านก็ปฏิบัติมาจนกระทั่งท่านวิมุตติหลุดพ้นได้เมื่อท่านได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเองเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราเพ่งดูคำสอนของท่านและเราก็ทำตามเพราะคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากศาสนาอื่นๆอยู่ตรงที่ว่าคำสอนนี้เป็นหลักความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งขึ้นมาหรือบัญญัติขึ้นมาจากจิตใจของท่านที่คิดเอาเองเรานึกอยากจะชอบอะไรขึ้นมาเราก็บัญญัติมันขึ้นมาไม่ใช่ค่ะพระพุทธเจ้าท่านเฝ้าดูใช้สติความสำนึกระลึกรู้เนี่ยเฝ้ารู้ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาตามความเป็นจริงรู้แล้วเนี่ยก็เก็บเอามาเรียบเรียงให้มันเป็นหมวดหมู่ให้มันง่ายต่อการเข้าใจให้มันเป็นลำดับขั้นตอนเพราะมีเหตุอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ท่านสอนปฏิจจสมุปบาทให้ฟังนะคะท่านไม่ได้คิดเอาเองว่าไอ้นั่นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแต่ท่านเฝ้ามองดูปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประมวลเอาความจริงเหล่านั้นเอามาเล่าสู่กันฟังเอามาย่อยให้มันง่ายเข้าให้มันละเอียดให้มันมองเห็นเป็นขั้นเป็นตอนง่ายต่อการที่จะเข้าใจทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยและท่านก็บอกด้วยว่าสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยไม่ใช่เอามาถกเถียงกันเป็นแต่เพียงวิชาการเป็นปรัชญาหรือเป็นอะไรแค่นั้นแต่ท่านต้องการให้เราเอาสิ่งที่รู้เห็นอันนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราชีวิตของเราที่มันมีความทุกข์มันมีความลังเลมันมีความหวาดหวั่นมันมีนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยกลุ้มรุมทำให้ใจของเรามันขาดกำลังเนี่ยให้เอาความรู้เหล่านี้มาแก้ไขมาทำให้เราเกิดฐานของใจไม่ใช่ว่าพออะไรมากระทบเข้าใจก็เสใจก็พลิกคว่ำพลิกหงายนะคะแล้วก็ทำให้นิวรณ์ของเราเนี่ยยิ่งมากขึ้นใหญ่เพราะเราจะเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจในตัวเองแต่ท่านบอกว่าท่านทำองค์ของท่านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วถ้าเราเชื่อเลื่อมใสเราศรัทธาในศักยภาพของพุทธะในใจของเราแล้วก็เริ่มเดินตามรอยเท้าของท่านเพราะท่านมีลำดับขั้นตอนให้เราท่านไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเพราะท่านบอกแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำได้และท่านนำมาสั่งสอนเราเนี่ยมันท้าทายต่อการพิสูจน์ถ้าใครเอาไปทำตามแล้วก็จะรู้เห็นเป็นขึ้นในใจได้ไม่ใช่ว่าอะไรที่ท่านทำได้เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าจึงทำได้แต่คนอื่นไม่มีจิตจะทำท่านไม่เคยบอกอย่างนั้นนะคะธรรมะที่เป็นเจ้าดวงที่สองของพระรัตนตรัยเนี่ยมันจึงเป็นอกาลิโกเพราะว่ามันไม่เคยเลยที่จะเป็นไปว่าช่วงนี้เป็นช่วงนี้เก๊เป็นหมันนะคะมันจะไม่มีการเวลาที่เราบอกว่าหมดอายุเท่านั้นเสื่อมอายุเท่านี้ไม่มีค่ะธรรมะของท่านมันเป็นจริงในวันที่ท่าน มีพระชนชีพอยู่อย่างไรมันก็ยังจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ในวันนี้วาระนี้และก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตการเพราะมันเป็นอากาลิโกมันคงทนต่อการที่สุดและท้าทายอยู่เสมอนะคะแล้วถ้าเผื่อเราทำไปเนี่ยเราก็จะรู้เห็นเป็นขึ้นในใจมันก็จะเกิดความเชื่อเลื่อมใสแล้วใจของเรามันก็จะหมดจากนิวรณ์ทั้งหลายทั้งปวงไปเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเรารู้กันแต่มันก็ทั้งรู้ทั้งหลงมันจึงทำให้เราประเดี๋ยวเราก็มีความมั่นใจประเดี๋ยวเราก็มีความเชื่อในตัวเองแต่ประเดี๋ยวเดียวไอ้ความเชื่ออันนี้มันก็เกิดความคลอนแคลนขึ้นมาเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราว่ามันใช่นั่นน่ะมันใช่หรือเปล่านะคะใจของคนเราเนี่ยมันจึงมีเวลาที่มันฮึกเหิมแต่บางทีมันก็หวาดกลัวมันก็สลับกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าตัวตนของเราเนี่ยที่มันยังเป็นอุปาทานอยู่มันไปยึดมั่นสำคัญผิดอยู่มันก็ด้นเดาไปต่างๆนานาตามเงาของใจเนี่ยค่ะทีนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้มาดูในใจของเราแล้วก็เอาหลักคำสอนที่เราได้เรียนได้รู้เนี่ยมาเป็นกำลังใจประคับประคองมาเป็นแนวมาเป็นแถวมาเป็นแบบฉบับว่าถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นและมันทำให้เราทุกข์เดือดร้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทำพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วในเมื่อท่านเองก็ไม่ได้ทุกข์เดือดร้อนท่านเองก็ไม่ได้เป็นอะไรไปและท่านก็ไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ถ้าเราเป็นคนจริงเราเดินตามไปไม่ท้อไม่ถอยผลที่ปรากฏกับท่านมันก็จะต้องปรากฏให้เห็นกับใจของเราบ้างนะคะนี้ถ้าเผื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไปกันได้แล้วนอกจากจะมีท่านเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเมื่อท่านประกาศศาสนาท่านก็มีคณะสงฆ์มีสาวกทั้งหลายที่มาบวชตามท่านมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นว่าสงฆ์ก็มีที่ปฏิบัติจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ตัวอย่างต่างๆหลากหลายให้เราเห็นแล้วแต่ละองค์ที่หลุดพ้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจริตนิสัยเป็นแบบใดแบบเดียวเท่านั้นเหมือนอย่างกับที่เคยเปรียบเทียบว่าจริตนิสัยของคนเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอกันคนบางคนเจ้าโทสะอาจจะเป็นเหมือนอย่างกับเสือนะคะคนบางคนเป็นคนขี้กังวลเป็นคนตื่นตกใจง่ายอาจจะเป็นอย่างกระต่ายนะคะเนี่ยค่ะจริตนิสัยของคนเราเนี่ยมันต่างกันในบรรดาสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มีต่างกันให้เราเลือกได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่ละองค์เนี่ยจะเป็นเลิศวิเศษสุดมนุษย์มาก่อนที่เคยทำผิดทำชั่วแล้วมาเปลี่ยนใจก็มีที่เคยคิดคึกขนองอย่างเรานะคะไม่ได้บวชเพราะว่าเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้มาปฏิบัติเพราะว่าเห็นในคุณงามความดีหรือเห็นในความทุกข์ที่เราจะต้องหลุดพ้นไปก็มีอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าพระนางรูปนันทาซึ่งเป็นน้องของพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากแล้วก็ห่วงเรื่องความสวยนี่เหลือเกินนะคะกลัวว่าจะแก่กลัวว่าจะหมดความสวยใครๆบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนดีงามอย่างไรเนี่ยก็ไม่ไปนี่อยากไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะมาบอกว่าให้พิจารณาตัวเองว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นซากศพก็ไม่ยอมไปในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินรู้สึกพระนางรูปนันทาท่านจะแต่งงานไปกับพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งจำชื่อไม่ได้นะคะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็อยากจะให้พระมเหสีไปฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้คนเนี่ยมาแต่งพรรณนาความงามของที่อยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่รู้สึกจะเป็นเวรุวันหรืออะไรเนี่ยนะคะว่าสวยอย่างไรบ้างจนกระทั่งพระนางรูปนันทาเนี่ยก็เกิดรู้สึกอยากจะไปดูแต่ไม่ได้อยากจะไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะอยากจะไปดูความสวยของป่าว่ามันสวยยังไงพอไปพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วท่านก็เนรมิตให้ พระที่ถวายงานพัดท่านเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงพระนางรูปนันทาผ่านมาโอ้ใครว่าพระพุทธเจ้ามีแต่พระนะคะโอ้ทำไมผู้หญิงมาพัดถวายอยู่สองคนแล้วผู้หญิงนี้สวยสวยสวยยิ่งกว่าเราอีกนะคะก็ติดใจก็ดูทีนี้ระหว่างดูเนี่ยค่ะเสียงเทศของพระพุทธเจ้าก็เข้ามาสัมผัสใจดูเพราะติดใจในความสวยของผู้หญิงพระพุทธเจ้าก็เนรมิตให้เห็นเป็นว่าตอนแรกเนี่ยผู้หญิงนี่ก็สวยหาที่ติไม่ได้กำลังอยู่ในวัยรุ่นนะคะฟังเทศไปฟังเทศไปผู้หญิงนี่ก็ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแก่งอมจนกระทั่งเห็นเป็นความร่วงโรยเป็นอนิจจังนะคะและในที่สุดผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกับซากศพขึ้นมาพระนางรูปนันทาดูแล้วเนี่ยก็นึกถึงตัวเองว่าเราก็ไม่ได้สวยเท่านางที่ถวายงานพัดพระพุทธเจ้านะแล้วทำไมเราถึงจะมาหลงไหลในความสวยของเราถึงแค่นี้เนี่ยสวยจนป่านนั้นมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปใจของท่านเนี่ยก็มองเห็นธรรมะมองเห็นไตรลักษณ์พอพระพุทธเจ้าเทศจบพระนางรูปนันทาก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เห็นไหมคะเวลาที่สมัยพุทธกาลก็เห็นว่ามันไม่ได้จำเป็นหรอกค่ะว่าจะต้องเลื่อมใสศรัทธาเชื่อบางทีไม่ได้อยากไปไม่ได้อยากรู้นะคะแต่ว่าเหตุมันพอเหมาะพอเจาะมันนั่นเข้ามันก็มีถ้าเราจะบอกว่าเราเองเนี่ยเรายังไม่ใส่ใจสนใจเพราะฉะนั้นคงปฏิบัติไม่ได้มันก็ไม่จริงค่ะหรือบางทีใส่ใจสนใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ใส่ใจสนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างวังคีสะเนี่ยนะคะพระพุทธเจ้าก็เอากระโหลกมาให้เคาะเพราะวังคีสะเนี่ยเป็นพราหมณ์แล้วก็มีชื่อเสียงมากว่าเคาะกระโหลกของใครเนี่ยจะบอกได้ว่าคติที่ไปของจิตวิญญาณเจ้าของกระโหลกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เอากระโหลกของพระอรหันต์มาให้เคาะบางทีจะเคาะเท่าไหร่ก็เงียบไม่รู้ว่าไปไหนพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านอยากรู้มั้ยวิชาที่จะรู้ว่าเจ้าของหัวกระโหลกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบางทีจะก็บอกถ้าเกิดท่านจะสอนเนี่ยก็ยินดีจะเรียนแต่ท่านต้องมาบวชนะบางทีจะเอาพราหมณ์ก็พราหมณ์บวชก็บวชไม่ได้สนใจนะคะว่าบวชหมายความว่าอะไรจะต้องมานับถือพุทธศาสนาหรืออะไรไม่ได้สนใจแต่ว่าสนใจในวิชาแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าไอ้แต่ก่อนแล้วก็รู้หมดอะข้อหัวใครกระโหลกไปไหนเนี่ยนะคะแต่ว่าทำไมกระโหลกที่พระพุทธเจ้าเอามาให้เคาะเนี่ยถึงไม่รู้เมื่อท่านเยี่ยมกว่าเราบอกจะสอนให้เนี่ยก็เรียนโดยไม่มีข้อแม้ให้บวชก็บวชนะคะบวชแล้วก็ตั้งใจเรียนเพราะอยากเอาวิชานี่ค่ะในที่สุดเมื่อทำจริงมันก็ได้ผลจริงออกมาเพราะพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเราเป็นผู้รับมรดกของการกระทำของเราเองแล้ววานเม็ดอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้นเมื่อเจตนาของเราเป็นเจตนาที่มุ่งมั่นศรัทธาเอาจริงเอาจังมีอิทธิบาท4มันก็สามารถที่จะถากถางกิเลสจนกระทั่งหมดพ้นตกลงวางกิจก็เป็นอรหันต์เห็นไหมคะเราจะเห็นว่าไม่ว่ามันจะแตกต่างหลากหลายกันมาอย่างไรเนี่ยค่ะมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะรู้เห็นของจริงทั้งนั้นถ้าเราทำจริงหรือถ้าเราจะบอกโอ้ยเรามีความชั่วมีความผิดมากมายก่ายกองแล้วก็คงยังไม่เคยไปฆ่าคนตายมากมายก่ายกองอย่างองคุลิมานแล้วเราก็รู้แล้วว่าองคุลิมานเนี่ยโอ้ยขนาดพระเจ้าแผ่นดินส่งกองทัพมาเพื่อจะปราบแต่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าถ้าท่านไม่ไปโปรดเนี่ยคนที่องคุลิมานจะฆ่าเป็นคนถัดไปเนี่ยจะเป็นแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองก็จะเป็นอนันตริยกรรมเพราะองคุลิมานจำไม่ได้แล้วว่าแม่เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแม่ด้วยความห่วงลูกพอรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเอากองทัพไปปราบเนี่ยก็กลัวว่าลูกจะถูกฆ่าตายก็แอบหนีออกจากเมืองไปเพื่อคิดว่าลูกจะจำได้ก็จะไปเตือนลูกว่ามอบตัวเถิดอย่าไปขัดขืนเลยพระเจ้าแผ่นดินจะได้อภัยโทษให้แต่ปรากฏว่าองคุลิมานจำไม่ได้นะคะพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปแล้วก็พูดสะกิดใจองคุลิมานเพราะองคุลิมานบอกให้พระพุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกเราหยุดแล้วองคุลิมานวิ่งตามจนหอบเหนื่อยก็ยังไม่ทันพระพุทธเจ้าก็เลยว่าพระพุทธเจ้าว่า สมณะหัวโล้นทำไมถึงโกหกเราวิ่งจนสุดแรงก็ยังตามท่านไม่ได้แล้วท่านพูดได้อย่างไรว่าท่านหยุดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วจากการประหัตประหารเบียดเบียนชีวิตเห็นไหมคะองค์คุลิมานซึ่งเป็นโจรฆ่าคนแต่ว่าไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาที่ร้ายกาจที่เหี้ยมโหดแต่เพราะว่าเข้าใจผิดอาจารย์สั่งว่าให้ไปฆ่าคนมาพันคนเพื่อจะทำพิธีขึ้นครูแล้วก็จะได้เรียนวิชาสุดท้ายจะได้กลับไปบ้านเมืองก็ตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของตัวให้เสร็จไปอวิชชาความรู้ไม่รอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าครูอาจารย์ของเราเนี่ยหวังดีต่อเราหรือหวังร้ายไอ้งานที่ให้เราทำเนี่ยมันเป็นงานที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือมันเป็นงานที่ผิดศีลธรรมท่านยังไม่แตกฉานอย่างนั้นคิดแต่เพียงว่าเมื่อเรามามอบตัวเป็นศิษย์ของใครแล้วครูออกคำสั่งอะไรเนี่ยก็ต้องเชื่อตามทุกอย่างจึงจะเป็นศิษย์ที่มีกตัญญูรู้คุณนะคะทีนี้พอพระพุทธเจ้าสะกิดว่าเราหยุดแล้วจากการประหัตประหารเบียดเบียนชีวิตเนี่ยองคุลิมานก็ฉุกคิดได้เพราะครั้งแรกในจิตในใจก็ไม่สบายใจที่จะไปฆ่าก็นึกบัดนี้เราได้มาเจอครูดีแล้วพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยก็เลยวางอาวุธแล้วก็ถวายตัวเป็นศิษย์พระพุทธเจ้านี่จิตใจขององคุลิมานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอีกอย่างหนึ่งคือว่าพอถวายตัวเป็นศิษย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างเราพอปฏิบัติไปเราก็คงนึกมันยากเกินเราก็เคยฆ่าคนมาตั้งเป็นเดือนแล้วนะคะคงจะปฏิบัติไม่ไหวหรือไม่อย่างนั้นจิตเราก็คงแฉลบออกไปโทษซ้ายฝ่ายขวาทำไมเราถึงต้องเจออาจารย์อย่างนี้ทำให้เราเนี่ยโอ้โหก่อกรรมก่อเวรให้ตัวเองไม่รู้เท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่จะตีตื้นขึ้นได้นะคะเพราะธรรมชาติจิตของเราที่ตกอยู่ภายใต้กิเลสเนี่ยมันทำให้เราเพ่งโทษคนอื่นมันก็จะทำให้เราเนี่ยพอท้อถอยขึ้นมาแทนที่จะคิดว่าทำไมเราไม่ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนทำไมเราถึงไม่ใช้หลักเหตุหลักผลของเรามีสัมมาทิฏฐิมาคิดเราไปหลงเชื่อตามเขาเขาก็ไม่ได้เอามือเราเนี่ยไปมัดติดกับมีดดาบให้ไปฆ่าคนสักนิดหนึ่งเราก็ไปเองด้วยน้ำใจใจสมัครแต่องคุลิมานไม่คิดอย่างนั้นพอองคุลิมานจะนึกถึงอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้ไปเจออาจารย์อย่างนั้นท่านไม่ได้สั่งให้เรามาฆ่าคนเพื่อจะเอาไปขึ้นครูเนี่ยเราก็คงอยู่แต่ในที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาเจอพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูวิเศษอย่างนี้ตกลงก็แผ่เมตตานึกถึงบุญคุณครูเห็นไหมคะใจอันนี้เนี่ยมันเป็นภาชนะที่รับธรรมะมันเป็นภาชนะที่มีแต่ความบริสุทธิ์ใจไม่เคยที่จะไปคิดเบียดเบียนผู้อื่นพอจะท้อจะถอยโอ้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีบาปหนักบาปหนาเท่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราหมดแต่ท้อถอยเมื่อไรเราถึงจะเสร็จสิ้นกิจของเราท่านพระพุทธเจ้ายังอยู่เป็นครูสอนเราจะไปหาครูที่ไหนที่ดีอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรีบตักรีบเตรียมอย่าให้เวลากลืนกินชีวิตเราไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านก็มีแยบคายอุบายที่จะจูงใจตัวเองให้มันเกิดแรงที่จะทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นใจเนี่ยค่ะใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้ามันรู้คิดมันหันไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยให้มาเป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเองเราก็จะไปได้เร็วแต่ถ้าเผื่อเราหันมันมาเป็นมีดที่จะมาทิ่มแทงทำให้เราเนี่ยเกิดบาดแผลเวอะหวะแล้วก็ฟกช้ำดำเขียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนเอาไว้ว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำทุกข์ทำโทษให้เราเนี่ยได้เท่ากับใจที่รู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงมันทำให้ตัวเราเองนะคะไม่มีใครและสิ่งใดในโลกนี้ที่จะทำทุกข์ทำโทษให้เราได้ร้ายกาจสาหัสเท่าใจของเราเองที่มันไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีสติสัมปชัญญะปัญญาที่จะคุ้มครองป้องกันตัวเองให้ไปในทางที่ถูกเพราะฉะนั้น ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นการรวบรวมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เน้นในทิศทางให้เราเห็นนะคะเพราะแต่เดิมทีเราเองเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยเราถูกอวิชชาและอุปาทานมันครอบงำอยู่เราก็หลงทิศหลงทางอยู่ตลอดเวลาจะไปทางไหนเราก็ไปไม่เคยถูกเลยแต่เมื่อเรามาศึกษามาสนใจใฝ่ใจที่จะฝึกปฏิบัติตัวของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนึ่งทิศทางทิศทางเราจะมีแต่ความเพียรศรัทธาเราจะมีแต่อินทรีย์หรือพละห้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราต้องมีทิศทางที่ถูกต้องก่อนเหมือนอย่างกับเราเนี่ยค่ะมีแรงมากมายเหลือเกินแล้วก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่เราไม่ดูให้ดีว่าเราจะไปทิศไหนยิ่งมุ่งมั่นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งไปไกลจากที่ที่เราต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นทิศทางจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากๆนะคะที่การปฏิบัติศาสนาเนี่ยจะทำให้เราประสบผลเป็นที่พึงปรารถนาหรือปฏิบัติไปแล้วยิ่งทำให้เราห่างไกลจากจุดหมายของเราหลายๆท่านไม่รอบคอบแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรายิ่งหยาบกระด้างขึ้นแล้วก็หลงในตัวในตนมากขึ้นแล้วก็ปิดกั้นหนทางที่ใครจะมาทำให้เราฉุกคิดได้อันนี้ก็เราเองเราต้องระมัดระวังเพราะเรียนเวียนให้ทราบแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราเท่ากับจิตหลงของเราเองทำให้ตัวเรานะคะนี่เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วว่าเราจะเอาพระธรรมคำสอนอันนี้มาใช้อย่างไรเนี่ยเราก็ไปนึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยท่านก็เป็นเหมือนอย่างกับเครื่องรวมของพระพุทธและพระธรรมอยู่ในองค์ของท่านเพราะว่าพอเราจะท้อถอยพอเราจะคิดว่าโลกนี้ทำไมมันถึงบ้าวุ่นวายอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่เราจะยึดเป็นหลักเลยพอเราได้เห็นสีเหลืองของผ้ากาสาวพักเพราะเราบอกว่าสีเหลืองเนี่ยคือธงชัยของพระอรหันต์ผ้ากาสาวพักเนี่ยคือธงชัยของพระอรหันต์มันก็เป็นสัญลักษณ์ให้จิตใจของเรามีปีติอิ่มเอิบมีกำลังใจมีความหวังมีศรัทธานี่พระสงฆ์เองเนี่ยค่ะในสมัยปัจจุบันนี้ท่านก็กำลังศึกษาท่านก็กำลังเรียนรู้ท่านก็กำลังปลดกิเลสออกจากใจของท่านเหมือนกับเราเหมือนกันการที่เราจะไปมองท่านแล้วก็คอยแต่จะตำหนิติโทษท่านมันก็ไม่ทำให้จิตใจของเราได้อะไรดีขึ้นมานะคะหรือถ้าเผื่อเราจะไปคิดว่าเอ๊ะทำไมท่านเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรที่จะทำให้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสปีติอิ่มเอิบนะคะคือเราหวังในสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนเราอ่านประวัติพระพุทธเจ้าว่าโอ้พอประชาชนมานั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศพอจบเทศของท่านก็บรรลุอรหันต์ต่อหน้าพระที่นั่งนั้นบนอาสนะนั้นเลยนะคะเราก็หวังว่าเราไปวัดทำบุญใส่บาตรฟังพระเทศหนึ่งกันเราก็จะบรรลุกันนะคะถ้าเราหวังอย่างนั้นเนี่ยแต่เราไม่ลงมือทำเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมานี้เรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นภายนอกที่เป็นโลกภายนอกแล้วเรามาดูซิว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลกับชีวิตจิตใจจริงๆของเราอย่างไรบ้างทำอย่างไรเราจึงน้อมโลกนอกให้เข้ามาอยู่ในใจของเราเพราะเวลาที่เราปฏิบัติกันเราก็บอกว่าบางครั้งเราจะมองแต่ใจของเราแล้วก็แก้ที่ผิดของเราเองเนี่ยมันมองลำบากเราก็ต้องมองคนอื่นเขาก่อนเหมือนเราต้องไปส่องกระจกพอเราเห็นเขาโอ้ยน่าเกลียดน่าเกลียดนะไอ้โทสะเนี่ยมันเหมือนยักษ์เหมือนมารจริงๆเลยเราดูโลกนอกกระจ่างแจ้งแล้วโอ้มันร้อนไฟกองนี้เราก็หมุนเข้ามาดูใจเราโอ้ก็มีเหมือนกันนะเวลาที่เราโกรธเขาเนี่ยแล้วมันร้อนอย่างไรโอ้ความดันของเราพุ่งยังไงนะคะอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้เมื่อเรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นโลกนอกครึ่งซีกดีแล้วเนี่ยเราก็น้อมมันเลยสิคะว่าเราจะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่านี้ให้เข้ามาอยู่ในโลกในของเราให้อยู่ในใจของเราเป็น รัตนตรัยประจำใจของเราได้อย่างไรบ้างนะคะเราเริ่มต้นที่พระสงฆ์ก่อนพระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้สงบสงัดสันโดษใช่ไหมคะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะถ้าเมื่อไรก็ตามเราพยายามที่จะทวนกระแสกิเลสของเรามันสอนให้เราโลภเราก็มองมันแล้วเราก็ไม่ทำตามมันเพราะว่าเราจะโลภไปทำไมสิ่งที่เรามีเนี่ยพอเราหมดลมหายใจปุ๊บเราก็หอบติดตัวไปไม่ได้แต่กรรมวิธีที่เราจะไปเอาสิ่งทั้งหลายมาครอบมาครองเนี่ยมันจะตราอยู่ในใจของเราเป็นบาปทรัพย์หรือเป็นอริยทรัพย์แล้วมันก็จะติดไปเป็นเสบียงหรือจะไปเป็นหนี้สินให้เราจะต้องชดใช้ให้เราจะได้เอาไว้เป็นสิ่งที่จะอนุเคราะห์ให้เราเดินทางต่อไปด้วยความราบรื่นหรือว่าทุกข์ลำบากนี่ถ้าเผื่อเราเห็นจริงๆอย่างนี้เนี่ยค่ะเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไตร่ตรองเราก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้สงบสงัดสันโดษเมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นสงฆ์ก็จะเป็นสังฆะนะคะเพราะฉะนั้นแก้วดวงที่สามเนี่ยเข้ามาเป็นตัวเราแล้วเวลาที่เราจะนึกถึงพระสงฆ์บางทีเราก็ไปไม่ถึงวัดบางทีเราก็อยู่ในที่ห่างไกลใจของเราก็ท้อถอยแล้วก็มีสงฆ์อยู่ในตัวเราถ้าเผื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราปฏิบัติบูชาถวายพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะทำให้ใครก็ตามที่เขาได้เห็นเราแล้วเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดกำลังใจว่าโอ้พุทธศาสนาเนี่ยมันมีผลอย่างนี้นะมันทำให้คนเรามีการเปลี่ยนแปลงมันทำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขขึ้นได้ที่เขาจะร้อนแรงเขาก็เกิดความหยุดฉุกคิดแล้วก็ปรับพฤติกรรมของเขาได้เราก็เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าการที่เราไปใส่บาตรพระสงฆ์ไปฟังพระเทศไปทำบุญตักบาตรที่วัดอันนั้นเป็นแต่เพียงพิธีกรรมอันนั้นเป็นแต่เพียงประเพณีอันนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดปิติอิ่มเอิบแล้วมันก็มาเป็นกำลังให้เวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติเพื่อคุณงามความดีของตัวเราเองเพื่อที่จะหาเสบียงให้ตัวเราเองตรงนี้ต่างหากที่เป็นแก้วที่ประเสริฐนะคะเราจะต้องเอาแก้วอันนั้นเนี่ยเข้ามาไว้ในกายในใจเราให้ได้เพราะฉะนั้นอะไรอะไรอะไรที่เราจะทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีให้เราคิดว่าเมื่อเราเป็นพุทธศาสนิกชนการปฏิบัติของเราก็ขอให้เราปฏิบัติตัวเหมือนอย่างกับที่เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถึงกายของเราจะยังเป็นอุบาสกอุบาสิกากันอยู่เรายังครองเรือนอยู่เราเป็นบริษัทในพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาก็ต้องมีทั้งนักบวชมีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งภิกษุนะคะแต่เดิมมีภิกษุณีเดี๋ยวนี้เราก็มีผู้หญิงที่ออกบวชจะเรียกว่าพรหมจารินีจะเรียกว่าสากยาธิดาจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เถอะนะคะคือหมายความว่านักบวชที่เป็นผู้หญิงเราคงไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันว่าเราต้องการจะเป็นภิกษุณีเมื่อพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเอาไว้แล้วว่าข้อที่จะมีภิกษุณีเนี่ยมันมีอย่างไรมาบ้างเมื่อมันจบสิ้นไปก็จบสิ้นไปใจต่างหากที่จะปฏิบัติแล้วเราก็มีคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาตกลงบริษัทพุทธบริษัทก็ประกอบไปด้วยขาสี่ขาที่มันจะต้องสมดุลกันเราจะมีแต่นักบวชที่ออกบวชแต่ไม่มีคฤหัสถ์ที่จะดูแลสังคมให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานักบวชก็คงอยู่ไม่ได้ก็เหมือนอย่างกับต้นไม้ที่ขึ้นในดินที่ไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำกลายเป็นหินดานเลยอีกหน่อยนักบวชก็ตายหมดนะคะพุทธศาสนาก็ต้องหมดกรรมทีนี้เมื่อเราเองเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนดินเป็นเหมือนปุ๋ยเป็นเหมือนน้ำที่จะทำให้นักบวชก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามสมควรแก่อัตภาพแต่ขณะเดียวกันตัวเราก็มีสิทธิ์ที่จะบำรุงจิตใจของเราก็เป็นปุ๋ยเป็นน้ำให้จิตใจของเราได้เหมือนกัน เราก็ทำตัวของเราสมหน้าที่คือเราก็ทำนุบำรุงให้ผ้าตาสาวพักยังมีอยู่แก้วสามดวงที่ในแง่ของวัตถุยังเหลืออยู่เป็นรูปธรรมทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเรายังมองเห็นพระพุทธรูปยังมองเห็นคัมภีร์ไบลานยังเห็นตู้พระไตรปิฎกแล้วก็เห็นสาวกของท่านที่จะเผยศาสนาทำให้เราเนี่ยอบอุ่นใจว่าเรายังมีแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าถ้าเราเกิดทันสมัยพุทธกาลจะเป็นอย่างไรแต่ขณะเดียวกันถ้าเราหมดจะไปบำรุงแต่ของข้างนอกแต่เราไม่ดูแลจิตใจของเราเองสิ่งนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เหมือนเรามีต้นไม้ในป่าแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่เคยเก็บเอาต้นไม้ผลไม้เหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องน้อมเอาเข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวาระโอกาสนะคะนี่ถ้าเผื่อเราน้อมทำให้กายกรรมของเราก็ดีวจีกรรมของเราก็ดีมโนกรรมของเราก็ดีมันเป็นการปฏิบัติเป็นการดำเนินตนของเราให้อยู่ในมรรคอยู่ตลอดเวลาทุกคนเราก็จะเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะว่ากายใจของเราเนี่ยมันก็จะปฏิบัติบูชาท่านอยู่ทุกเวลานาทีอันนี้เราตั้งเป้าไว้นะคะทุกเวลานาทีแต่สติที่มันยังฝึกไม่เต็มรอบมันก็จะเผลออันนั้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเผลอที่จะประมาทขาดสติที่จะลบลู่ดูแคลนว่าธรรมะของท่านเนี่ยเป็นหมันแต่มันเป็นเพราะว่าการจิตของเราอินทรีย์ของเรายังอ่อนเยาว์อยู่ยังไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ผลที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยค่ะการปฏิบัติมันก็จะค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นฐานมันก็จะค่อยแน่นหนาขึ้นทำให้ใจของเราเนี่ยมันค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นแล้วใจที่แต่ก่อนนั้นมันเคยเหมือนอย่างกับมีพายุสลาตันพัดอยู่มีอะไรมากระทบนิดหนึ่งมันก็หวั่นไหวเป็นอารมณ์เหตุผลมันกระจุยกระจายหายไปไหนหมดไม่รู้นะคะเพราะว่ามันคุ้นเคยกับการที่อะไรกระทบเข้าอะไรที่เป็นความเคยชินตามอัตโนมัติมันก็จะมาพัดพาใจของเราเนี่ยให้ปลิวตามไปแล้วเราก็โทษซ้ายฝ่ายขวาเราก็ก่อหนี้ก่อสินให้คนอื่นเพราะจิตของเราเนี่ยมีแต่อกุศลมันรักแต่ตัวเองมันอะไรอะไรก็จะเอาเข้าตัวเองแต่ความชั่วเนี่ยกระจายไปให้คนอื่นหมดมันก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราปฏิบัติอยู่เรื่อยมันเหมือนแต่ก่อนนั้นเราเป็นคนอนาถายากจนเข็นใจไม่มีเสบียงให้ตัวเองเลยเมื่อปฏิบัติไปเก็บงามเก็บเล็กผสมน้อยไปเราก็เริ่มได้อุปนิสัยที่มันเป็นกุศลเข้ามาอุปนิสัยที่มองตัวเองทำความรู้จักกับตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองนะคะอุปนิสัยอันนี้มันก็ทำให้เราสงบเข้าแต่ก่อนนั้นเราสาดเหมือนอย่างกับเราเป็นฐานที่ไม่ดีอะค่ะพอพัดไฟเขาหน่อยมันก็กระเด็นลูกไฟเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไปใส่คนอื่นหมดนะคะแล้วสาดแต่ความผิดความชั่วไปให้คนอื่นจิตของเราเนี่ยก็เป็นจิตที่ยกตนข่มท่านเป็นจิตที่ริษยาอาฆาตพยาบาทคนอื่นไปหมดเพราะว่าไม่มีใครไม่มีอะไรเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราปากแล้วก็แผ่เมตตาแล้วนะคะพอตกค่ำไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ขอให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแต่พอออกจากแผ่เมตตาเสร็จพรุ่งนี้จะต้องไปจัดการชำระหนี้กันนะคะตกลงเราก็เหมือนอย่างกับคนที่ปากอย่างใจอย่างแต่เราก็ไม่เห็นที่ผิดที่บกพร่องของเราเพราะสติของเราเนี่ยไม่เคยที่จะมองตัวเองได้ชัดเจนแต่พอเราปฏิบัติอย่างนี้ไปเราค่อยๆดูตัวเราแก้ไขตัวเราเราก็จะไม่ไปมองคนอื่นไม่ไปรังแกคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนเขาใจของเรามันก็มีแต่ความเบาสบายเพราะใจที่เราไปคิดเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยพอไปสวนกับเขาเข้าเราก็สะดุ้งในใจอุ๊ยเขาจะรู้หรือเปล่านะว่าเราไปเพ่งโทษเขาเอาไว้ใจมันก็จะมีแต่ความระแวงใจมันก็จะมีแต่ความกังวลวิตกไปหมดนะคะมันก็ไม่มีความสงบมันก็เหมือนน้ำที่กระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาใครพูดอะไรนิดหนึ่งเราก็คอยแต่จะเอามาแปลว่าเอ๊ะนี่เขาแดกดันเรา เขาหนิบแนมเราเขาว่าเราหรือเปล่าเพราะใจของเราเวลาคิดถึงใครเราไม่เคยคิดในทางดีนะคะเราก็หัวจะหลังหวัดสิคะแล้วก็ระแวงเขาหมดตกลงมันก็เลยทำให้ใจของเราเนี่ยมันมีแต่หมุนวนแล้วก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราพูดกันแล้วเมื่อกี้นี้ใจมันสงบใจมันมองแต่ที่ผิดที่ชั่วของตัวเองยิ่งเห็นที่ผิดที่ชั่วของตัวมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแก้ไขมันก็ยิ่งชำระซักฟอกตัวเองให้เบาให้สะอาดให้ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็เกิดความสงบสงัดมากขึ้นมากขึ้นใครเขาพูดอะไรเนี่ยเราก็ฟังตามความเป็นจริงเราก็ไม่เอาอารมณ์ไปปรุงไปคิดเพราะแต่ก่อนนั้นเนี่ยตาของเราเนี่ยมันเหมือนอย่างกับมันมีกระจกสีต่างๆมาแปะติดเอาไว้นะคะแล้วพอมองไปเนี่ยแสงสีขาวเราก็เห็นเป็นสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างสีดำบ้างตามแต่อารมณ์ข้างในของเรามันจะพาดเป็นทะเลบ้าขึ้นมาเราถึงไม่อยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวเราก็รักเดี๋ยวเราก็ชังวันนี้เรารักเขามากเพราะว่าเขาพูดถูกกิเลสเราพรุ่งนี้เขาพูดอย่างเดียวกันเราเกิดเปลี่ยนใจแล้วเราไม่อยากได้สิ่งนี้แล้วเราก็โกรธเขาแล้วเพราะว่ามันไม่ถูกใจแล้วนะคะเมื่อใจของเราเนี่ยมันพลิกความพลิกหงายอยู่อย่างนี้โลกทั้งโลกมันก็ไม่สามารถจะตามใจได้เพราะตัวเราเองเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากได้อะไรเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นที่ผิดที่บกพร่องของเรา